13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เผยไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม829รายติดในประเทศ822รายมาจากต่างประเทศ7รายค่ะรวมป่วยสะสม 18,782 รายแพทย์หญิงพันธ์ประภายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.นะคะแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ประจำวันที่31มกราคม2564ค่ะว่าวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่829รายยอดรวมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 18,782 รายค่ะวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะโดยยังคงมีผู้เสียชีวิตสะสมคงที่อยู่ที่77รายค่ะมีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น110รายรวมสะสม 11,615 รายและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 7,090 รายค่ะโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่829รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ91รายการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน731รายและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสเตทควอรันทีน7รายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศบค.มีแนวคิดจะนำระบบ AI หรือว่าระบบปัญญาประดิษฐ์นะคะมาประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนที่เรียกว่า AI Mask นะคะโดยจะใช้กล้อง CCTV ที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะในการตรวจวัดประชาชนที่ใส่หน้ากากอนามัยซึ่งจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเพื่อที่จะวัดว่าประชาชนมีแนวโน้มใส่หน้ากากอนามัยมากน้อยเพียงใดค่ะต่อกันที่ศาลนะคะชี้ธนาธรไลฟ์วัคซีนโควิดผิดพรบ.คอมพิวเตอร์สั่งปิดกั้นแล้วก็ลบโพสต์ของคณะก้าวหน้าดังกล่าวค่ะภายหลังจากที่นายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะมอบหมายทีมกฎหมายไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.ค่ะให้ดำเนินคดีกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากรณีไลฟ์สดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่พาดพิงถึงสถาบันหลักผ่านทางเพจคณะก้าวหน้านะคะฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ค่ะพร้อมกับได้ยื่นให้ศาลพิจารณาการกระทำดังกล่าวล่าสุดนะคะศาลอาญาได้ตรวจสอบพบเว็บไซต์เผยแพร่ข้อความภาพและคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาอันเข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรปรากฏใน3 URL ด้วยกันค่ะโดยพบว่าเป็นการโพสต์ผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของคณะก้าวหน้าค่ะศาลจึงอาศัยอำนาจตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ประกอบมาตรา20มีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์การไลฟ์สดของนายธนาธรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย3 URL ดังกล่าวค่ะขณะที่นายพุทธิพงศ์นะคะระบุว่าสำหรับคดีมาตรา112ที่ได้ยื่นแจ้งความนายธนาธรต่อปอท.ไว้นั้นต้องติดตามความคืบหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทราบว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่สามารถที่จะละเว้นได้ค่ะปิดท้ายที่ยุทธพงศ์เพื่อไทยค่ะอัดรัฐบาลบริหารงานล้มเหลวของขึ้นราคาทำประชาชนเดือดร้อนนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะกล่าวถึงประเด็นความเดือดร้อนประชาชนที่สะท้อนถึงการบริหารงานของรัฐบาลที่ล้มเหลวทั้งในด้านเศรษฐกิจและโควิด-19 ค่ะทำให้เกิดปัญหาของแพงโดยไม่มีมาตรการรองรับโดยมีการยกตัวอย่างพริกสดที่เพิ่มขึ้นกว่า4เท่าตัวนะคะค่าลอตเตอรี่ที่ไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนที่ซื้อจากยี่ปั๊วค่ะเฉลี่ยใบละ90บาทจึงต้องขายเกินราคาแล้วก็เกิดกระบวนการรับสวยขึ้นโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับยี่ปั๊วเนื่องจากประชาชนไม่สามารถซื้อสลากได้โดยตรงเช่นเดียวกับเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะที่พบว่าแพงตั้งแต่ราคา44บาทแล้วก็ส่วนต่อขยายราคา104บาทซึ่งเป็นหัวใจหลักของคนกรุงเทพมหานครนะคะมองว่าเป็นการเอื้อให้กับรฟม.ตามสัญญาสัมปทานที่จะหมดในปี2572ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลที่ต้องแก้ปัญหาการจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายยุทธพงศ์ได้กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าหลังฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็พบว่าในการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีสั่งถอนเรื่องนิคมอุตสาหกรรมจนะ ออกจากวาระครม.แล้วตั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปตรวจสอบค่ะเพราะว่ามีเจ้าสัวให้นักการเมืองไปกว้านซื้อที่ในพื้นที่สีเขียวแล้วใช้อำนาจเปลี่ยนพื้นที่จากสีเขียวเป็นสีม่วงเพื่อให้สามารถสร้างนิคมอุตสาหกรรมได้โดยอ้างเป็นพื้นที่ส.อบต.ค่ะซึ่งมีความเชื่อมโยงไปหาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นผู้กำกับดูแลส.อบต.จบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ